je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o ulozi Jugoslovenske narodne armije u ratu u Bosni i Hercegovini. Sagovornice su Jelena Kolarić i Ivana Žanić, saradnice Beogradskog fonda za humanitarno pravo, koje se bave istraživanjem ratnih zločina u jugoslovenskim ratovima 90. godina. Bilo je reči o tome kada se Jugoslovenska narodna armija stavila na srpsku stranu, da li je postojao plan RAM koji je predviđao učešće JNA u stvaranju Velike Srbije, kako je JNA 1991. naoružavala bosanske Srbe, da li su njene jedinice učestvovale u osvajanju opština u Bosni i Hercegovini, da li su paravojne jedinice koje su dolazile iz Srbije da ratuju u BiH bile pod komandom JNA, da li su vojnici i oficiri Jugoslovenske narodne armije učestvovali u zločinima nad Bošnjacima i Hrvatima, o lažnom povlačenju JNA iz BiH nakon što je ona međunarodno priznata, kako je od jedinica Jugoslovenske narodne armije stacioniranih u Bosni i Hercegovini napravljena vojska Republike Srpske, kao i o tome da li JNA, da je poštovala Ustav SFRJ i ostala neutralna, mogla da spreči rat, ogromne žrtve i zločine. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Tema današnjeg Mosta je odgovornost Jugoslovenske narodne armije za rat u Bosni i Hercegovini i zločine koji su počinjeni u tom ratu. Naše sagovornice su Jovana Kolarić, autorka obimnog istraživanja o ulozi Jugoslovenske narodne armije u ratovima u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, i Ivana Žanić, koordinatorka pravnog tima Fonda za humanitarno pravo iz Beograda. Gospođo Kolarić, Jugoslovenska narodna armija se u ratovima 90. godina stavila na srpsku stranu. Kada se dogodio taj preokret i da li je on dugo pripreman?
Što se tiče Bosne i toga što se dogodilo tamo, za ulogu JNA u Bosni i Hercegovini priprema se vojni vrh već 91. godine, i to vidimo iz sastanaka Veljka Kadijevića sa Borislavom Jovićem i Slobodanom Miloševićem, gde već krajem decembra 1991. godine oni razgovaraju o tome kako će JNA da se postavi u Bosni i Hercegovini i kako zapravo dogovaraju promenu etničke strukture JNA. Uloga JNA u ratu u Bosni i Hercegovini se već u vojnom vrhu dogovara već 1991. godine, a samom reorganizacijom JNA u januaru 1992. godine, kada se formira i druga vojna oblast koja zahvata gotovo kompletnu Bosnu i Hercegovinu, zapravo se već vidi u kom će to pravcu da ide.
Gospođo Žanić, kada je Milošević stavio Jugoslovensku narodnu armiju direktno pod svoju kontrolu?
Slobodan Milošević kao predsjednik Srbije je učestvovao u više razgovora i sa Borislavom Jovićem i sa Veljkom Kadijevićem. Već 91. godine nastaju te naznake da zapravo JNA od savezne vojske treba i mora da postane srpska, odnosno da počne da štiti srpski narod u delovima Bosne i Hercegovine. Međutim, već s proleća 91. i tokom cele 91. godine JNA počinje intenzivno zapravo da naoružava Srbe u Bosni i Hercegovini, i to pre svega uz pomoć Srpske demokratske stranke, odnosno SDS-a, na taj način što je zapravo naoružanje i municiju koja je bila u posjedu Jugoslovenske narodne armije, odnosno savezne vojske iz Hrvatske, dopremala u Bosnu i Hercegovinu, delila SDS-u, a zatim je SDS dalje naoružavao Srbe kako teritorijalnu odbranu, tako i dobrovoljačke jedinice. Tako da je definitivno 91. godina ta koja postaje ključna u tome da se zapravo JNA stavlja na stranu Srba u Bosni i Hercegovini.
Gospođo Kolarić, često se pominje plan RAM kojim je trebalo obezbediti stvaranje Velike Srbije. Koliko znam, taj plan do sada niko nije vidio.
Tekst tog plana nikada nije predstavljen javno, niti postoji primjerak koji je javno dostupan. Ono što jeste poznato, postoji dokument u kojem se pominje plan RAM, a reč je zapravo o snimku presretnutog razgovora između Radovana Karadžića, tada predsjednika SDS-a i Slobodana Miloševića, iz jula 1991. godine. U tom razgovoru oni pominju zapravo, govore o rasporedu i naoružanju jedinica bosanskih Srba od strane JNA, kao i pružanje podrške vojnog vrha JNA Radovanu Karadžiću. U tom razgovoru Slobodan Milošević pominje važnost tog plana, međutim on ne daje objašnjenje zapravo šta taj plan podrazumeva. Za postojanje plana RAM mi znamo zapravo iz sa jedne zatvorene sednice SIVA od septembra 1991. godine, kada je Ante Marković, tadašnji premijer SFRJ, objavio da je poslušao tu kasetu sa tim razgovorom i da su oni razgovarali o planu RAM. I kako Ante Marković zaključuje, on kaže da je cilj ostvarenje tog programa naoružanje Srba u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini i stvaranje Velike Srbe. Međutim, činjenica je da o tom planu postoje zapravo teorije za koje mi ne znamo pouzdano koliko je tačna i koliko je taj plan zaista postoje razrađen i izrađen sistematski. Znači, mi imamo nekoliko teorija koje govore o tome da je zapravo 80. godina on skiciran strane JNA. Postoji i tumačenje da je plan RAM zapravo modifikacija nekih odbrambenih planova JNA koje je ranije izradila u slučaju spoljne intervencije. Međutim, mi zaista nemamo kompletne dokaze o tome šta bi zaista taj plan bio. Ono što imamo jeste to svedočenje Ante Markovića o tome kako je on video taj plan, odnosno šta je on zaključio iz tog presretnutog razgovora.
Gospođo Žanić, da li ima indicija da Jugoslovenska narodna armija, odnosno Vojska Jugoslavije koja je nasledila Jugoslovensku narodnu armiju, krije negde u svojim arhivama taj plan?
Svakako da je to vrlo moguće, međutim mi do sada nismo došli u posjed tog dokumenta, međutim s obzirom da postoje različite teorije kada je taj plan nastao, neko kaže 80. godina, neko kaže 90. godina, vrlo je verovatno da taj plan zaista postoji u nekoj vojnoj arhivi, s obzirom koliko je on bio važan. I s obzirom da o njemu i govore Karadžić i Milošević, a kasnije i premijer SFRJ, izvesno je da je on postojao.
Ljudi u Bosni i Hercegovini imali su veliko poverenje u Jugoslovensku narodnu armiju. Sećam se kada sam u proleće 1991. godine bio u Sarajevu, tada su već počeli oružani incidenti u Hrvatskoj, moji prijatelji su bili uvereni da JNA neće dozvoliti rat. Međutim, nakon godinu dana Jugoslovenska narodna armija je za njih postala omražena vojska. Gospođo Kolarić, da li bi bilo rata u Bosni i Hercegovini da se JNA nije stavila na srpsku stranu?
Pa, mislim, teško je reći ovako da li bi bilo ili ne bi. Ono što jeste izvesno jeste da jedna strana u samom početku tog rata ne bi imala tu vrstu prednosti i tu vrstu naoružanja kako je ona ostavila budućoj vojci bosanskih Srba, znate. Ono što je izvesno jeste da je ona ostavila i količinu naoružanja i ono što je jako važno, pomoć u logistici, ali i u kadrovima. Znači, Vojska Republike Srpske nakon povlačenja JNA zapravo preuzela i način vođenja rata, znači doktrinu vođenja rata je preuzela od JNA. Tako da verovatno bi taj rat, lično moje mišljenje jeste da bi verovatno došlo do toga, bez obzira na učešće JNA, ali je izvesno da jedna strana ne bi u samom početku rata imala tu vrstu prednosti. Svakako mislim da bi sam početak rata izvesno bio drugačije, a u kom kapacitetu bi bio mogući, da li je mogla da bude drugačija zapravo uloga JNA, svakako da je mogla biti drugačija.
Vi navodite u vašem dosijeu da je JNA ostavila u Bosni i Hercegovini, evo ja se čitam, 300 tenkova, 800 oklopnih transportera i 800 komada teške artiljerije. To je bila ogromna prednost.
Apsolutno, znači u januaru 92. godine u Bosni i Hercegovini se nalazi 100.000 pripadnika JNA koji su u svojim jedinicama imali i tenkove i oklopne transportere i avioni, helikopter, što druga strana, uslovno rečeno u tom trenutku druga strana nije imala, znači svakako da je ogromna prednost. Čak i Ratko Mladić kaže da je Vojska Republike Srpske zapravo jedna od rijetkih na svetu koja je započela rat sa solidnom materijalnom bazom, kako on to kaže, a u stvari se radi o velikoj količini naoružanja i vojne tehnike i opreme.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o odgovornosti Jugoslovenske narodne armije za rat u Bosni i Hercegovini i zločine koji su počinjeni u tom ratu. Sagovornici su Ivana Žanić, koordinatorka pravnog programa Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Jovana Kolarić, autorka dosijea o ulozi Jugoslovenske narodne armije u ratovima u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Žanić, da li su jedinice JNA učestvovale u osvajanju opština u Bosni i Hercegovini?
Mi smo analizirali situaciju u 6 opština. To je Bijeljina, Zvornik, Vlasenica, Bosanski Šamac, Prijedor i Brčko. I zapravo u većini od ovih 6 opština Jugoslovenska narodna armija, odnosno delovi jedinica Jugoslovenske narodne armije, jesu učestvovali u preuzimanju opština Bosne i Hercegovine, i to zajedno sa Srpskom teritorijalnom odbranom i MUP-om, odnosno službama javne bezbednosti. Sama zauzimanje opštine je u svim slučajevima pratilo i počinjenje teških zločina, što ubistva civila, što pljačka i paljenje imovine, također zatvaranje civila u zatočeničke objekte i tako dalje. U onim opštinama u kojima JNA nije direktno učestvovala u zauzimanju opštine, ona je u svakom slučaju znala da teritorijalna odbrana zajedno sa službom javne bezbednosti i drugim jedinicama, što sa prostora BiH, što sa prostora Srbije, čine zločine. Međutim, JNA nije reagovala u tim situacijama i nije te zločine sprečavala. Iako je u većini slučajeva obaveštavala svoju nadređenu komandu, a to je bila druga vojna oblast JNA sa sedištem u Sarajevu, iako su oni znali da se čine zločini u opštinama, oni nisu ništa učinili da ih spreče, odnosno da odgovorne procesuiraju.
Gospođo Kolarić, a da li je bilo slučajeva da su vojnici i oficiri JNA učestvovali u zločinima nad Bošnjacima i Hrvatima?
Pa, apsolutno, što se tiče Prijedora, mi imamo čak i presudu pred Haškim tribunalom, presudu Milomiru Stakiću za Prijedor, gde jasno se u presudi označavaju oficiri JNA kao saizvršioci zločina. JNA je učestvovala u preuzimanju vlasti u opštinama u Bosni i Hercegovini na različite načine. Negde se dešavalo da je samo, uslovno rečeno, samo obezbeđivala puteve kojima su dolazile da li različite dobrovoljačke jedinice ili jedinice teritorijalne odbrane, ali imamo i slučaj, to se tiče recimo Bosanskog Šamca, gde imamo slučaj da su tu bile prisutne i dobrovoljačke jedinice iz Srbije, da je JNA znala da su te jedinice bile zapravo pod njenom kontrolom. Recimo, imamo događaj u Crkvini u opštini Bosanski Šamac, da su ne Srbi zatvarani na više lokacija i da su u skladištu u Crkvini 7. maja 1992. godine pripadnici Crvenih beretki ušli i ubili 16 zatočenika. Što se tiče tog događaja, mi imamo dva naređenja iz istog dana, gde potpukovnik Stevan Nikoli zapravo na dan ubistva u Crkvini počiniocima tog zločina daje naređenje za napad i govori zapravo da su oni pod komandom 17. taktičke grupe JNA. U Vlasenici imamo slučaj da je lokalno stanovništvo zatražilo od komandanta 216. bratske brigade JNA da vrši mobilizaciju nacionalno mešovite teritorijalne odbrane koja bi zapravo štitila i Srbe i Bošnjake upravo zbog te vrste poverenja o kojoj ste govorili prema JNA. Međutim, pukovnik Dragomir Milošević, koji je tada bio na čelu 216. brdske brigade, to odbio. Znači, i onim slučajima kada JNA nije direktno učestvovala u počinjenim zločinima, ona ih svakako nije sprečila. Tako je bilo i u Zvorniku i u Bijeljini, iako je bila svesna tih zločina.
Gospođo Kolarić, kako je nastala Vojska Republike Srpske?
Odluka o formiranju Vojske Republike Srpske je doneta 12. maja 1992. godine i zapravo Vojska Republike Srpske je formirana od postojećih jedinica JNA na teritoriji Bosne i Hercegovine, one koje su preostale nakon zvaničnog povlačenja JNA iz Bosne i teritorijalne odbrane koje su zapravo činili samo Srbi i tim jedinicama su vremenom pridodate lokalne srpske dobrovoljačke jedinice. U periodu između 4. do 19. maja 1992. godine JNA zapravo radi u Bosni na obezbeđivanju dostignutih linija i ojačavanju jedinica koje će nakon njenog povlačenja zapravo postati Vojska Republike Srpske i zapravo mi sada vidimo da je Vojska Republike Srpske od JNA preuzela i ustrojstvo i ljudstvo i vojnu opremu i naoružanje i propise i doktrinu o vođenju rata. Tako da JNA je svakako pomogla i obezbedila, da tako kažem, transfer od JNA do Vojske Republike Srpske koja je zapravo mogla nesmetano nakon povlačenja JNA da nastavi svoje postojanje i da razvije jedinice.
Gospođo Žanić, da li to znači da je JNA nakon odluke o navodnom povlačenju u maju 1992. godine praktično ostala u Bosni i Hercegovini, samo su njene jedinice dobile drugačija imena, pa su korpusi JNA preimenovani u recimo Istočno-Bosanski korpus, Sarajevsko-Romanijski korpus ili Krajiški korpus, brigade su dobile nova imena, a komandni kadar je ostao isti.
Upravo tako. Naše istraživanje je pokazalo da zapravo iako se JNA u maju 1992. godine povukli iz Bosne i Hercegovine, delovi njenih jedinica kao i komandni kadar su zapravo ostale u Vojsci Republike Srpske. Korpusi JNA su promijenili svoja imena, pa je tako 5. korpus postao 1. Krajiški korpus Vojske Republike Srpske, 9. korpus je postao Hercegovački korpus, 10. korpus JNA postao 2. Krajiški korpus, dok je 17. korpus JNA postao Istočno-Bosanski korpus Vojske Republike Srpske. Dakle, sve je ostalo isto, komandni kadar je ostao isti, naoružanje je ostalo, vojna oprema je ostala, JNA je nastavila da pruža logističku podršku, tako da je zapravo su delovi JNA promijenili svoje ime i postali su Vojska Republike Srpske.
Gospođo Žanić, vi ste rekli da je glavni štab Vojske Republike Srpske praktično bio štab druge vojne oblasti Jugoslovenske narodne armije. To su praktično svi zadržali svoje pozicije.
Tako je. Na čelu druge vojne oblasti je bio Ratko Mladić. On je postao komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske. Isto tako u JNA je Zdravko Tolimir imao funkciju načelnika bezbednosti, dok je u Vojsci Republike Srpske postao načelnik sektora za obaveštajno-bezbednostne poslove. Tako da je zapravo gotovo ceo štab druge vojne oblasti JNA samo promenio svoje ime, dobivši novi naziv, a to je glavni štab Vojske Republike Srpske.
Gospođo Žanić, da li se dešavalo da je Jugoslovenska narodna armija uhapšene Bošnjake i Hrvate prebacivala u vojne zatvore?
Da, ona ih je također prebacivala i u zatočeničke objekte. Slikoviti primjer za to jeste Bosanski Šamac, gde je zapravo Jugoslovenska narodna armija bila ta koja je zatočenike iz policijske stanice, iz zgrade u kojoj je bila smeštena teritorijalna odbrana, zapravo prebacivala zatvorenike u druge zatočeničke objekte, kao što na primjer kasarna JNA u Brčkom, a zatim i u Bijeljinu, a potom i u logor u Batkoviću. Jugoslovenska narodna armija je znala da su Bošnjaci u zatočeničkim logorima mučeni, da su bili izloženi nehumanim uslovima i premlaćivani, odnosno da su bili izloženi teškoj torturi.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o odgovornosti Jugoslovenske narodne armije za rat u Bosni i Hercegovini i zločine koji su počinjeni u tom ratu. Sagovornice su Jovana Kolarić, autorka dosija o ulozi Jugoslovenske narodne armije u ratovima u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, i Ivana Žanić, koordinatorka pravnog programa Fonda za humanitarno pravo iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Žanić, da li su oficiri Vojske Republike Srpske dobijali plate iz Beograda i imali sve beneficije kao oficiri JNA, kasnije Vojska Jugoslavije?
Da, oficiri Vojske Republike Srpske primali su platu iz Srbije. Također njima je Srbija rešavala stambeno pitanje. Oni su mogli da se leče na vojno-medicinskim ustanovama u Srbiji. Također mogli su dobiju stipendiju za dalje školovanje, a također i uplaćivana im je penzija u srpske fondove. Tako da, zapravo, iako su se oni borili u Vojsci Republike Srpske, oni su imali sve privilegije i sve beneficije kao oficiri Vojske Jugoslavije.
Gospođo Žanić, vi ste pravnica. Evo da vas je ovo upitam. Kako je bilo moguće da Međunarodni sud pravde ne proglasi Srbiju krivom za agresiju na Bosnu i Hercegovinu, kada je bilo očigledno da je JNA, koja je bila pod kontrolom srpskog rukovodstva, celo vreme vodila rat u Bosni i Hercegovini, samo pod drugim imenom? Oni su naseli na Miloševićev trik koji je formalno povukao jedinice JNA iz Bosne i Hercegovine, a u stvari ih tamo ostavio da ratuju pod drugim imenom.
Upravo tako, i to je ono što smo mi zapravo želeli da pokažemo ovim dosijeom i da pokušamo da dovedemo u pitanje taj mit koji dalje vlada u Srbiji da Srbija nije učestvovala u ratu u Bosni i Hercegovini. Ovim dosijeom smo mi zapravo na jedan sistematičan način pokušali da dovedemo u vezu počinjene zločine sa jedinicama Jugoslovenske narodne armije, ali s druge strane i da dokažemo na koji se način Jugoslovenska narodna armija kao savezna vojska transformisala u srpsku vojsku. I to smo ovim dosijeom uspeli. Sve glavne zapravo tačke rata u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini smo mi obradili i pokazali tu vezu između rukovodstva Srbije i počinjenih zločina što u Hrvatskoj, što u Bosni i Hercegovini. Vaše zapažanje je apsolutno ispravno, jer iako nakon maja 92. godine Jugoslovenska narodna armija formalno nije na prostoru Bosne i Hercegovine, ali sve ono što je ona do tada postigla u Bosni i Hercegovini je prepušteno vojsci Republike Srpske. Svi položaji koji ona dostigla, naoružanje, municija, vojna oprema, doktrina ratovanja na kopnu, kao i njeni kadrovi i kasnija logistička podrška vojske Jugoslavije je dovelo do toga da se jedna strana u sukobu, u ovom slučaju srpska strana, stavi u daleko nadmoćniji položaj u odnosu na druge dve strane u oružanom sukobu.
Da, pa ipak je Međunarodni sud pravde poverao Miloševiću i poverovao je, tako da kažem, toj njegovoj obmani da je zvanično povukao JNA iz Bosne i Hercegovine, a praktično je ona tamo ostala. I na taj način je Srbija izbjegla osudu.
Da, to je apsolutno tačno. Iako je u Srbiji i dalje uvrežen taj stav da mi nismo kao država imali apsolutno nikakve veze sa tim, mi smo ovim dosijeom baš iz tog razloga želili da ukažemo da to nije istina i da postoje ozbiljni dokazi i ozbiljne tvrdnje koje govore protiv tog uvreženog stava.
Sve planove Miloševića izvršavali su ministar odbrane Veljko Kadijević i načelnik generalštaba JNA Blagoje Adžić. Gospođo Kolarić, kako to da Haški tribunal nije nikada protiv njih podigao optužnice, a oni su praktično izdavali naredbe jedinicama koje su počinile zločine u Bosni i Hercegovini?
Što se tiče Veljka Kadijevića, on jeste bio predmet istrage, međutim, svakako mu ne bi bilo suđeno, ne bi bio isporučen iz Rusije svakako i da...
Da, on je na kraju otišao u Moskvu i dobio državljanstvo.
Da, dobio državljanstvo, on svakako ne bi bio procesuiran, protiv njega je postao jedan proces u odsustvu u Hrvatskoj.
Gospođo Žanića, da li je bilo istrage o ulozi načelnika generalštaba JNA Blagoja Adžića?
Mi nemamo tu informaciju da li je bilo istrage protiv Blagoja Adžića, ali njegova uloga svakako jeste bila jedna od ključnih u procesu počinjenih zločina od strane JNA na prostoru Hrvatske i na prostoru Bosne i Hercegovine, jer vi znate da je on učestvovao u razgovorima i on je taj koji je donosio odluke na vrhu.
I na kraju, gospođo Kolarić, može li se reći da je Jugoslovenska narodna armija prokockala istorijsku šansu? Mislite li da je ona mogla, ako ne da sačuva Jugoslaviju, a ono da spreči rat, ogromne žrtve i razaranja, da je poštovala ustav i štitila nezavisnost, suverenitet i teritorijalni integritet Socijalističke federativne Republike Jugoslavije, što je bio njen zadatak. Tada bi bila zapisana zlatnim slovima u istoriji Balkana, a ovako je mnogi doživljavaju kao jednog od glavnih krivaca za krvavi rat.
Apsolutno. JNA je imala obavezu da čuva, kao što ste sami rekli, integritet i suverenitet Jugoslavije. Nažalost, videli smo kroz primere i kroz njenu ulogu u ovim ratovima da, nažalost, ona to nije uradila, nego se svrstala na jednu stranu. Oružane snage SFRJ su također imale obavezu i da primenjuju pravila međunarodnog ratnog prava, što također izigrala i da spreče zločine i da spreče povrede međunarodnog ratnog prava i da procesuiraju odgovorne za ratne zločine. Nažalost, to u velikom broju slučajeva je propustila da uradi ona u ovim ratovima, čak i kada je sprovodila istrage za počinjene zločine, to je uglavnom radila po nalogu posmatračke misije Evropske zajednice ili Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, i zapravo su te istrage često bile fiktivne.
Gospođo Žanić, mislite li vi da je Jugoslovenska narodna armija mogla da spreči ovoliku tragediju i ogromne žrtve, da se, tako da kažem, časno ponašala, da je samo izvršavala svoju ustavnu ulogu?
Verujem da da. To je bio njen mandat i njeno ustavno ovlašćenje. Međutim, kao što smo zapravo i zaključili u ovom razgovoru, odluka je bila drugačija. Ne da se čuva suverenitet i integritet SFRJ, već zapravo da se omogući prevlast jedne nacije, odnosno jedne vojske u odnosu na drugu. JNA je izigrala ustavno ovlašćenje i bilo da je počinila, bilo da je omogućila da se počine, bilo to što nije spriječila ili kasnije što nije istražila zločine, ona je itekako uticala da rezultati sukoba i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini budu ovako teški i katastrofalni.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Kolarić.
Hvala vama.
Hvala, gospođo Žanić.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naše sagovornice bila Ivana Žanić, koordinatorka pravnog tima Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Jovana Kolarić, autorka dosijeja o ulozi Jugoslovenske narodne armije u ratovima u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slijedi program za mlade. Prijatno.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Aida Đugum.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Glasom mladih, koja se bavi problemima, ali i uspješnim primjerima i pričama mladih ljudi iz cijelog regiona. Čućete njihova mišljenja o različitim temama, jer naš cilj je da govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
Ljetni raspust je pred srednjoškolcima i studentima, a to je idealno vrijeme za one koji žele zaraditi tokom ljeta. Konobar, trgovac, sobarica ili radovi u poljoprivredi, neki su od sezonskih poslova koji mladima mogu donijeti brojne prednosti, poput plate, osiguranog smještaja i hrane, radno iskustvo, nova poznanstva, ali i preporuke u daljoj karijeri. Koliko mladi iz Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine izbjegavaju sezonske poslove ili suprotno, koliko rado postaju sezonci, poslušajte u nastavku emisije. Mladi ne zaziru od sezonskog posla. Može se zaključiti iz odgovora anketiranih mladića i djevojaka u crnogorskom ljetovalištu Budvi. Za neke je sezonski posao samo dopuna džeparca, za druge pak put ka osamostaljivanju, a za one koji čekaju posao u struci najbolje iskorišteno vrijeme. Priču iz Budve donosi Jasna Vukićević.
Prema zvaničnim podacima, procenat nezaposlenosti mladih u Crnoj Gori je oko 30%. Među njima nije Milica, koja svoje ljetnje ferije provodi radeći. To je, kaže, način da stekne samostalnost.
Da, ja jesam sezonski zaposlena i mislim da svaki mlad čovjek treba da se zaposli sezonski i da radi, jer je najbolje kad sam stekneš platu, kad je potrošiš, jer je to tvoj novac, ne opterećuješ svoje roditelje, i mnogo je bolji osjećaj kad primiš platu i potrošiš je na sebe, a ne kada moraš da pitaš roditelje, da im staješ na muku i slično. Tako da mislim da je svakako to dobra stvar.
Crna Gora je svakog ljeta omiljeno odredište stranaca, sezonaca i susjedstva. Ove godine je njihova kvota određena na nešto više od 18.000 radnih dozvola. Među njima je puno mladih. Tako Marina iz Srbije već godinama ljeto provodi u Budvi.
Ja sam iz Srbije, iz Novog Sada.
Koliko ste lako ili teško našli sezonski posao?
Pre 6 godina veoma lako. Tu sam 6 godina, pa sad mislim da i danas se može naći. Ko hoćete raditi, da može da naći posao.
Za veliki broj sezonaca stranaca u Crnoj Gori ima više razloga, među njima i to što su zarade u turizmu često neprimamljive za domicilno stanovništvo. Prosječna zarada u toj privrednoj grani je ispod nacionalnog prosjeka od oko 500 eura. No Anđela, koja radi u jednoj suvenirnici u Starom Gradu, očekuje da će joj sezonski posao biti samo prelazno rješenje dok ne uspije da pronađe posao u struci.
Ja sam fakultetski obrazovana, evo gdje radim.
Koliko dugo tražite posao?
U struci, pa završila sam prošle godine, diplomirala na pravu Podgorici na državnom fakultetu, a trenutno radim sezonski, evo vidjet ćemo šta će biti.
Je li bilo teško naći sezonski posao?
Sezonski nije, jer sam iz Budve, ne znam strancima i tako je li njima teže.
Što je generalno sa vašom generacijom? Mislite li da su mladi ljudi zainteresovani za ovakvu vrstu kompromisa koji morate napraviti na početku karijere?
Nisu. Svi bih odmah da dobiju posao, da su direktori, ali od nečega se mora početi.
No, mnogi mladi, posebno studenti, često nemaju veliki izbor sezonskog posla jer im fakultetske obaveze završavaju u junu, a hotelske kompanije traže sezonce već u aprilu, kada stižu prve veće grupe turista. Nikola je ipak obišao dane otvorenih vrata hotelskih kompanija u oči glavne sezone jer želi da vidi koje će opcije imati u oblasti ekonomije i trgovine, i to ne samo u domaćem turizmu.
Naučit ću neku vrstu nove odgovornosti, također ću naučiti da poštujem zarađeni novac, kako da ga trošim, i nadam se upoznati ljude iz te vrste posla i usavršiti svoje znanje, ako budem još neđe otišao, i jezik samim tim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Sezonski poslovi na primorju privlačni su mladima iz malih sredina u Srbiji. Oni u svojim gradovima poput Priboja, Prijepolja ili Nove Varoši mogu naći posao u poljoprivredi, uglavnom da beru maline ili borovnice. Suočeni su i sa problemima rada na crno, nepostojanja omladinskih zadruga, ali i niskih plata. Ono što zarade, kako su rekli našoj Danici Gudurić, najčešće potroše na ljetovanje ili kako bi uplatili kurs nekog stranog jezika.
Mirsada Hadžić iz Nove Varoši, maturanti gimnazije, kaže da su njeni drugovi zainteresovani za sezonske poslove, ali da ih u malim sredinama ima malo. Kaže da bi za neku pristojnu zaradu išla i van svog grada da radi, a da bi zarađeno potrošila na letovanje.
Ako je dobra dnevnica, ne znam sada koliko je to ove godine, sigurno da.
Jel birate posao?
Biram posao. Mislim da svi donekle biraju posao.
Koji biste posao radili ako bi vam ponudili i za koliko da radite?
Generalno nema se puno izbora trenutno se. Najveća je potražnja za beračima malina i kod muškaraca recimo rad na građevini, mislim da nema baš puno izbora.
A konobarisanje?
Pa to baš ne, ja konkretno ne bih.
Koliko vaši drugari i vaša generacija je zainteresovan uopšte da radi sezonske poslove?
Mislim da svi mahom su zainteresovani za poslove na strani. Eventualno znači Crna Gora, Primorje.
Naša sledeća sagovornica priča da je već radila kao sezonac, da je teško, da se dosta radi i da nema osiguranja. Mada još uvijek ne razmišlja o odlasku iz zemlje, svoju zaradu bi uložila da usavrši nemački jezik.
Milena Avramović, ja sam radila sezonske poslove, roditelji nisu baš u stanju da pruže neki novac, išla sam brala sa maline.
Je li teško?
Teško je vrlo, radi se ceo dan, baš je naporno, nemate nikakvo osiguranje, ništa. Imate tri obroka, imate vreme za pauzu.
Da li biste išli van Priboja da radite?
Ako bi stvarno našla neki lep posao, da zaradim neki pristojan novac, onda bi otišla stvarno.
A koji je to pristojan novac?
400 evra.
Taj novac koji dobijete, zašto ga koristite?
Pa znate kako, kad ste mladi, onda vam treba sve i svašta. Eto, možda bi nešto uložila i na neki kurs, možda neki nemački jezik i tako.
Niske zarade ne motivišu mlade i upravo cena rada je ta koja mlade najviše koči da sezonski rade. Milan Mitrović priča da nije spreman da troši svoje vreme i energiju na, kako kaže, sitnu zaradu. Radio bi samo ako bi zarada, kako kaže, bila pristojna.
A koja je to?
500-600 eura.
Pa ja sam sezonski radnik. Za maline uopće. 2000. Taman.
I koliko radite?
12 sati.
Da li biste van Priboja radili?
Bi.
I za koje pare?
Za malo više, pošto je van Priboja. U Priboju može 2000, a malo dalje više.
Kako se zovete?
Ana.
Danilo Drobnjaković nikada nije radio kao sezonac, ali ako bi mu se pružila prilika za neki lakši posao, ne bi odustao.
Ali ne, to je za naporan posao, ovako catering nešto drugo može.
I koliko se plaća?
Pa zavisi od dnevnice, do 1500-2000, tako, plus bakši.
Za Radio Slobodna Evropa zabeležila Danica Gudurić.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Sezonski poslovi su dvojici mladića iz Bijeljine otvorili vrata za stalno zaposlenje. Nisu sjedili skrštenih ruku, već su godinama radili sve vrste poslova koji su im bili ponuđeni, nisu očekivali visoke plate i na kraju se njihova marljivost i skromnost isplatila. Detalje ima Aljaša Ljubojević.
Veselin Trivković iz Bijeljine više od 10 godina radi sezonske poslove posredstvom omladinske zadruge. Kaže da se još u srednjoj školi prijavio sa drugovima i da od tada nije imao problem da nađe zaposlenje.
Bilo je, znači, poljoprivrednih poslova, ne znam, ja od suncokretove, one repice, pa baliranje za poljoprivrednu školu tamo. Što se tiče dijaliznog centra, znači, istovari, kamioni, opština, sud, kad se renovirao, znači bukvalno bili smo tu godinu, dvije dana, sud se renovirao komplet, znači tu smo radili. Bilo je svega i ništa, bukvalno nismo odbijali što se tiče poslova da bi ispoštovali te ljude koji nam nalaze.
Veselin ističe da nije riječ o visini zarade kao u stalnim poslovima, ali da je za mlađe ljude ona dovoljna.
Za naše uslove je to korektno, znači mi smo radili po satu 5 maraka, sad poslovi su teški, nisu teški. Negdje se zaradi, za možda manje tog nekog rada. Ali eto, bukvalno suština je da se ne odbijaju poslovi, da se ode na svaki poziv, pošto nas na poziv i angažuju.
I Aljoša Buha odlučuje da u nedostatku poslova u struci potraži honorarne poslove. Dok je studirao, radio je, kako kaže, za džeparac, da ne opterećuje roditeljski budžet, a nakon što je završio fakultet, čekajući na birou rada, pronalazio je razne poslove posredstvom oglasa i zadruge.
Pa od rada u kafiću, istovara, utovara, u principu gdje god šta iskrsne, da neko nešto traži, ili preko omladinske zadruge, gdje god postoji prilika da se radi, ja to uopšte nisam odbijao.
Buha smatra da sezonski poslovi ne donose zaradu sa kojom neko može da plaća stan, hranu i da ima potrebna sredstva za život, ali da pojedinci mogu da se istaknu trudom.
Pa to je ispod nivoa neke plate, definitivno, pošto ipak mislim da ljudi koji su zaposleni više se cijene kao radnici nego kada se radi honorarno. Dok postoje, mislim, drugi poslovi koji su, zavisi kako se ko izgradi i koliko kvalitetno radi, da možda uspiju da ostvari i veći novac, ali teško je to.
Za sve one koji razmišljaju da li da se prijave za sezonske poslove, da ne sjede besposleni i privrede svojoj porodici i zajednici, Veselin i Aljoša imaju sljedeće poruke.
Sigurno da se treba prijaviti. Posla se uvijek nađe, što se kaže, samo biti uporan i eto, ne znam, ja sam imao tu sreću da sam baš preko tog posla radeći preko omladinske, dugo godina radeći u jednoj firmi, da sam ostao i zastalno da su me primili, tako da samo upornost i vrednoća, što se kaže.
Pa da ne odustaju, to je poruka za mlade, naći će se nekad nešto, trenutno je takvo stanje u državi da je baš teško naći posao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
A za stalni posao mladi iz Bosne i Hercegovine mogu konkurisati u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, koja do kraja godine očekuje da primi novih 800 mladih vojnika. Kako je biti vojnik i kakve su im ambicije u Oružanim snagama BiH, poslušajte u priči Maje Nikolić, koja je posjetila vojnu bazu Dubrave kod Tuzle.
22-godišnji Toni Pavlović 6 mjeseci je pripadnik Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Kaže da ga je uniforma oduvijek privlačila, te da je postavši vojnik napravio prekretnicu u svom životu. Toni je u Oružane snage ušao veoma ambiciozno i želi napredovati, a takva mogućnost u Oružanim snagama mu je i pružena.
Vidim se ako Bog da na mjesto oficira. Tu imam, znači, želju da predstavljam prije svega svoju državu, da predstavljam Oružane snage.
Prijem u Oružane snage Bosne i Hercegovine planiran je za rujan i prosinac u dvije klase. Sabit Brkić je u Oružanim snagama već 5 godina.
Dobar je posao i opet bi se prijavio kad bi prošlo vrijeme, kad opet bi isto uradio. Kroz vojsku sam postao čovjek, tako reći.
Kao i ranije, i ove godine je planirano 10% radnih mjesta za žene. Spasenija Gužvić je 6 godina u Oružanim snagama i kaže da se osjeća potpuno ravnopravno s muškim kolegama.
Velika su iskustva i u smislu vojne te neke obuke i tog nekog iskustva i iskustva sa ostalim ljudima, odnosno međusobnih odnosa, pogotovo nas žena koje smo tu relativno skoro ubačene u taj sistem, tako da je sve.
Kapetan Borko Đurić u Oružanim snagama je od njihovog osnivanja, a ispričao nam je koliko su Oružane snage Bosne i Hercegovine do danas izrasle u ozbiljnu instituciju.
Sam početak je bio težak. Formirane su Oružane snage od 2 entitetske vojske, 3 konstitutivna naroda. Međutim, sreća u svemu tome je da su to ipak iznijele generacije koje su se školovale prije rata. I ja kažem to s generacije koje su još znale za neku tolerantnost.
Kapetan Đurić 2 puta je bio u mirovnim misijama u Afganistanu i Iraku. Tvrdi da Oružane snage Bosne i Hercegovine prate svjetske standarde.
Jer sam bio zaista u jednom multinacionalnom okruženju i prvoj i drugoj misiji. Mogu vam reći da naši ljudi, posebno naši vojnici, su veoma dobro obučeni i izuzetno cijenjeni od lidera drugih vojska. U zadnjoj misiji svi oficiri, predstavnici američke vojske su zaista bili iznenađeni nivom profesionalnosti naših vojnika.
Rad kapetana Đurića usmjeren je upravo na mlade ljude, stoga im i poručuje.
Vojnički poziv je zaista jedan, to poziv puno dricanja. Znači, biti vojnik je jako teško i veoma časno.
Za Radio Slobodna Evropa iz vojne baze Dubrave kod Tuzle, Maja Nikolić.
Stanje u državi Bosni i Hercegovini željela je mijenjati 27-godišnja zvorničanka Ljubinka Kulušić, jer nije bila zadovoljna položajem mladih ljudi. Ova profesorica muzike i umjetnica iz revolta je najavila kandidaturu za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, ali ju je i povukla. O razlozima odustajanja od kandidature sa Ljubinkom Kulušić razgovarao je Sadik Salimović.
U svojoj kampanji Ljubinka je isticala da želi da ljudska prava stavi na prvo mjesto. Imala je podršku, ali je morala odustati.
Razlozi su prije svega financijski, zato što sam ja htjela da se kandidujem kao nezavisni kandidat. Međutim, nisam mogla financijski da iznesem. Prije svega nisam mogla ni da se prijavim, pošto mi je bilo potrebno 10.000 maraka.
Kada je došla u pat poziciju, stranke su pokušale da dobiju Ljubinku u svoje redove. Takav angažman nije željela.
Nakon što sam objavila da imam taj problem na društvenim mrežama, javili su mi se iz SNSD-a. Oni su mi nudili da mi oni plate kandidaturu, ali pod uslovom da mi oni budu u biračkim odborima. Što naravno je dovelo do toga da ja shvatim da ja ne želim u stvari da se kandidujem, jer bi time pomogla onima kojima ne želim da pomognem, jer nisam zadovoljna trenutnim stanjem u zemlji. Odbila sam naravno tu ponudu jer ne želim da oni manipulišu i da kradu glasove i ono što uvijek rade. Time što bih ja njih pustila u svoje biračke odbore, to bi značilo da ja njima pomažem u stvari, a nema pointa da to tako funkcioniše. Bila je alternativa, pojavila se prošle sedmice, baš u skorije vrijeme, javili su mi se iz Demokratske stranke Bosne i Hercegovine i ja sam bila ponuđena da prihvatim to da idem ispred te stranke, ali ja sam morala i to da odbijem jer ne želim da pomognem SNSD-u, ne želim da pomognem Miloradu Dodiku pobjedi.
U Zvorniku nije sjajna situacija za mlade koji napuštaju ovaj grad.
Situacija mislim da je nepromijenjena. Ljudi su jako razočarani. Naročito mladi gledaju način kako da odu odavde i traže način.
Idu,
da. Samo oni koji su poltroni, oni ostaju ovdje i oni su zadovoljni. Oni uopšte ne vide da se drugi u stvari muče i da su drugi nezadovoljni. Za njih sve izgleda idealno.
Ljubinka je u Švajcarskoj, Americi i Kanadi završila sve što je potrebno za profesora muzike, ali posao ne može da dobije u Zvorniku.
Nema šanse. Ja sam radila u školi u Pilici, to je ovdje 40 km od Zvornika. Radila sam kao nastavnica muzičkog. I šta se desilo sada na kraju školske godine? Sada je počeo raspust. Osoba koja je bila na bolovanju, koju sam ja mijenjala, se vratila sa bolovanja sada kad je raspust. Tako da ja automatski povratkom te osobe sa bolovanja gubim pravo na zaposlenje i na bilo kakva primanja i radni staž.
Borbu za svoja prava, ali i za sve ljude, posebno mlade, nastavit će.
Pa mogu reći, jedna od želja da pošaljem poruku svim mladima da imaju pravo da se pobune, da ne treba nikoga da se plaše, da mogu da stanu na stranu pravde bez ikakvih problema, da se ne plaše prijetnji, ucjena. Da ohrabrim kvalitetne, obrazovane mlade da se uključe u politiku, da ih podržim jednostavno i da oni mene podrže. Ali nije isključeno, ja ću i dalje da radim na sebi. Znam da mi fali još mnogo znanja i iskustva u svemu ovome, svjesna sam toga. Tako da nije isključeno da ću u narednom periodu se kandidovati za neku poziciju, a može biti za člana predsjedništva za 4 godine.
Ima Ljubinka alternativu, ali želi ostati u Zvorniku.
Ja imam trenutno ponude, imam iz Amerike ponude za posao i neću sada da navodim tačno koje sve zemlje, ali imam ponuda. Razmislit ću o tome, naravno, najviše bih voljela da ostanem ovdje, blizu svoje porodice, ali ja vidjet ćemo šta će da bude.
Za radio Slobodna Evropa iz Zvornika, Sadik Salimović.
Magistrica prava Darija Sesar iz Mostara imala je priliku da 4 mjeseca radi u sjedištu Evropskog parlamenta u Briselu i to u uredu Evropskog poslanika iz Slovačke Eduarda Kukana. Stečena iskustva o politici Darija Sesar će nastaviti da primjenjuje u Bosni i Hercegovini. Mirsad Behram.
Mlada Mostarka Darija Sesar za Radio Slobodna Evropa kaže kako je 4-mjesečni pripravnički staž u Evropskom parlamentu u Briselu kruna i rezultat 8-godišnjeg rada u nevladinom sektoru te saradnje sa brojnim međunarodnim organizacijama u BiH. Sesar ističe kako joj je upravo taj dugogodišnji angažman pomogao da dobije stipendiju u programu poznatog evropskog zastupnika iz Irske Peta Coxa.
A neki ključni trenutak bi navela svoje sudjelovanje u ljetnom programu organizaciji Humanity in Action, odnosno organizaciji Humanost u akciji, koja svoje sjedište ima u Sjedinjenim Američkim Državama, i pružila mi se prilika za Pat Cox Fellowship program, dakle još jedan program gdje sam aplicirala i dobila staž u uredu slovačkog zastupnika Eduarda Kukana.
Darija se sjeća prvog jutra boravka u Briselu, uz riječi da joj je bilo nevjerovatno i nestvarno da ide na posao u Evropski parlament.
Svako jutro morate proći kroz sve kontrole i onda dođete u ured i onda za taj dan naravno imate masu nekih stvari. Ja sam primarno svako jutro morala dostaviti svom zastupniku izvješće iz svih 6 zemalja Zapadnog Balkana. Dakle, sve ono što se događa na Zapadnom Balkanu, uključujući i Bosnu i Hercegovinu, jer se moj zastupnik, dakle moj šef, vrlo intenzivno bavi i dan danas ovom regijom.
Kako je raditi u Evropskom parlamentu? Kakve utiske donosi? O tome Darija Sesar priča.
Evropski parlament je jedno sjajno mjesto s puno različitosti. Dakle, vi tu imate ljude iz preko 20 zemalja. Čujete razne jezike konstantno, dakle to je jedan izvor različitosti.
Boraveći u briselskom sjedištu Evropskog parlamenta, te radeći sa zastupnicima tog tijela, Darija Sesar je, kaže, mnoge stvari naučila, ali ipak jedna od njih je ključna.
Politika znači jednu stvar, konstantnu promjenu. I samo je pitanje koliko ljudi koji su unutar sustava su sposobni nositi se sa promjenama. I mislim da se tako jedno pravilo može primijeniti na život, ne samo nužno na politiku, ali po meni postoji jedna razlika između Bosne i Hercegovine i Europske unije tu što Brisel ipak ima dozu političke korektnosti koja je, nažalost, Bosni i Hercegovini još fali.
A kada je riječ o Bosni i Hercegovini, na pitanje kako sada gleda na to koliko je BiH po svemu daleko od punopravnog članstva u Evropskoj uniji, Darija kaže kako je EU već itekako prisutna u BiH, ali...
Trebamo koristiti to, trebamo koristiti momente i šanse koje nam se pružaju, a Europa je stvarno spremna pružiti nam ruku. To nije lak put. Mi moramo odraditi još masu stvari da bi uskladili i da bi ispunili uvjete da bi jedan dan potencijalno postali članica te europske obitelji, ali moramo više raditi.
Po povratku u BiH, jedan od Darijinih zadataka u okviru organizacije Humanity in Action je pokretanje projekata od značaja za lokalnu zajednicu. Zajedno sa svojih troje kolega je pokrenula blog na kojem donose pozitivna iskustva BiH mladih.
Kad kažemo lokalnu zajednicu, to je Mostar i regija Hercegovine, gdje ćemo pokušati stvarno doprinijeti nešto na lokalnom nivou, jer ja smatram, to je naravno moje osobno uvjerenje, da svaka promjena dolazi s jedne lokalne razine. Jako je teško s jedne makro razine promatrati stvari. Nužno jeste, ali promjene idu od ozdo prema gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Da se mladi mogu dobro snaći u Bosni i Hercegovini ako imaju ideju, dokaz je modna dizajnerica iz Travnika Mirala Đinić. Pozitivnu priču o poduzetništvu donosi Marija Augustinović.
Ljubav prema krojenju i šivanju Mirela gaji još od malih nogu. Popularna singerica uz koju je odrasla i danas ima centralno mjesto u njenoj radionici u kojoj nastaju unikatni komadi odjeće.
Moj deda za života bio je vrsni krojač, radio u svoj vremenu u konfekciji Borac. I ja sam nekako rasla u singericu mašinu, majka je recimo pravila ručno papuček i tako se u suštini i rodila ljubav.
Iako bez formalnog obrazovanja u oblasti tekstilnog dizajna, Mirela je iz hobija uspjela stvoriti brend. Njena odjeća već je predstavljena na brojnim modnim eventima, a pronašla je i kupce širom svijeta.
Ono što karakteriše moje proizvode u suštini je taj nekakav bosanski motiv koji apliciram na svoje odjevne predmete. Postoji jedna skupina ljudi koja njeguje taj stil života, pa i recimo kulturi odjevanja. To su obično ljudi koji vole bosansku tradiciju u svakom smislu, dakle vole sevdalinku, taj stil njeguju, vole prosto je to nekakav, ja bih rekla, stil života.
Biografija ove moderne dizajnerice obiluje radnim iskustvom, kako iz bankarskog sektora, tako i tekstilne industrije. Sve joj je to, kaže, omogućilo da stekne potrebna znanja i vještine, ali i samopouzdanje da preuzme rizik i upusti se u svijet freelancinga i posveti poslu o kojem je oduvijek maštala.
Ali definitivno vjerujem u proizvod, vjerujem u ideju, u imidž koji želim da kreiram oko ovog proizvoda.
A sljedeći nivo u Mirelinoj karijeri je pokretanje vlastite kompanije, Naime, nakon što je osnovala udruženje Kreativni svijet, u okviru kojeg i nastaje njena modna kolekcija, mogućnost za razvijanje biznisa i dodatnu edukaciju vidjela je u novootvorenom poslovnom inkubatoru u Travniku.
Očekujem u suštini da ću upoznati ljude koji imaju neke inovativne ideje. Naravno, neizostavno financijska podrška koja je svima vrlo često u stvari presudna uopće da se upuste u jedan ovakav projekat, u realizaciju svoje ideje, znači fiksnih troškova, znači registracije, obrta ili nekog drugog pravnog oblika, ovisi ko će šta u suštini uvrstiti u svoj biznis plan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
U ovoj emisiji predstavljamo vam 22-godišnjeg Bojana Škrobića iz Novog Sada, koji govori 9 svjetskih jezika. Pored toga, Bojan vrlo rado imitira naglaske tih jezika, ali i naglaske iz različitih krajeva bivše Jugoslavije. Video sa imitacijama objavljen je na YouTube-u, a oduševio je mnoge širom regije. Ivan Katavić.
Znači, gledam te pola sata, znaš koliko si mi poznat, brate? Da li te znam iz prevoza, brate, iz nekog basa, nešto, brate?
Ovako zvuči beogradski naglasak u imitaciji Bojana Škrobića, a ovako dalmatinski.
A nemoj me ništa pita, razumeš, dan mi je počeo gaj horror film, razumeš, ujutru se probudija. Ode upalila ona moja kola čovječe iz trećeg puta upalila, je onda riva u Splitu gosa more, razumeš?
Bojanu nije stran ni crnogorski.
Ja ispijem onu kafu, šedem u BMW-a, skoknem dolje otočim do Budve. Tamo, znaš što me dočekalo tamo, znaš što me dočekalo? Dočekala me hrpa papira, razumiješ?
Njegov video sa imitacijama naglasaka naroda iz bivše Jugoslavije, koji je postavio na YouTube, oduševio je mnoge. Bojan kaže da se od malih nogu počeo zanimati za strane jezike. Učeći jezike, uspio je vrlo dobro savladati i različite naglaske tih jezika.
Potreban je sluh, naravno. Onda potrebno je da se bude opušten. Ne može neko da bude onako stidljivi, povučen, da pokušava da imitira nešto. Onda potrebno je da određeni naglasak, pošto se ja bavim samo imitacijom naglasaka, ja ne znam da imitiram ljude, recimo. Mislim, neki znam, ali najvažnije je da neki naglasak ima nešto, neku specifičnost po kojem je prepoznatljiv taj naglasak, kao recimo kad neko imitira nekog čoveka pa kida njegove pokrete koje su prepoznatljive za njega. I to je zapravo ono što je glavno kod imitiranja.
Bojan kaže da je video nastao spontano bez velikih priprema.
One moje imitacije, odnosno onaj video koji sam postavio na YouTube, to je bilo iz glave, ja nisam pisao nikakav scenario. Ja nikada nisam se ni nadao da će ikada iko vidjeti taj video. Ja sam taj video stavio onako zbog sebe, nekako bilo mi je dosadno. Snimio sam se i postavio na YouTube, tako da se nisam spremao. Ja mislim da je imitacija bolja kada nije pripremljena, kada nema nekog scenarija kada je spontana.
Kada su u pitanju naglasci Bosne i Hercegovine, ovako zvuči sarajevski.
Hoću 10 upola s lukom. Nemoj me ba pitat, hoću od majonezi. Daj mi luka i nemoj štedjeti.
A ovako hercegovački.
Dobar dan, je li pošta BiH? Dobar dan, imam pitanje vezano za međunarodne pošiljke. Jeste, imam od Mostara jednu pošiljku do Metkovića.
Nije bilo teško zato što sam ja, eto, mogu da kažem i odrastao uz bosanske serije, recimo Uzbunje normalan. Tako da jednostavno bosanski naglasak mi je nekako ušao u glavu, tako da nije bilo teško da ga imitiram, ali vidio sam tamo da je bilo nekih grešaka, bilo nekih komentara od ljudi da to nešto nije sarajevski, ali jednostavno ja ne znam šta je šta u naglasku, tako da pravim neki miks, a sad kad bi ja krenuo tu malo detaljnije da imitiram, ne znam, sever Bosne, jug Bosne, pa onda Hercegovina, to su već različiti naglasi, ali to je malo detaljnija već priča.
Bojanu odlično idu imitacije naglasaka evropskih jezika.
En el momento estoy en Sevilla y en Andalucía, en el río, el barrio que se puede ver detrás de mí, no sé cómo se llama, pero es una isla, algo así, isla mágica.
Pa ja sam trenutno govorim 9 jezika, ne sve na istom nivou, neke znam bolje zato što neke studiram, a neke sam učio ovako na svoju ruku. Učim trenutno 10. i 11. to su mađarski i ruski. Mađarski mi se jako sviđa zato što je specifičan jezik, ima neku svoju logiku koju, i kad čuju mađarski misli da je to pretežak jezik, da je nemoguće da se nauči, ali zapravo ima neku svoju logiku koju kad učiš u štos, lako ti ide.
Bojan trenutačno studira na Fakultetu za prevoditelje i tumače u Trstu, a u budućnosti se možda počne baviti i stand-up komedijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovo sedmičnoj emisiji Glasom mladih. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Aida Đugum.